Pirmdien piemiņas pasākumā Londonas Citys rācnamā Gilholā ar klusuma brīdi tika pieminēti piekdien teroraktā nogalinātie 23 gadus vecā Saskija Džonsa un 25 gadus vecais Džeks Merits. Abi strādā ieslūdzīto sociālās rehabilitācijas programmā, kur apmeklējis, bija arī uzbrucējs Usmans Hans. 28 gadus veco vīrieti 2012. Gadā notiesāja uz 16 gadiem cietumā, atzīstot par vainīgu terorismu noziegumos. Taču pagājušā gada nogalē viņu priekšlaicīgi atbrīvoja uz pārbaudas laiku, viņš nesāja elektroniskās uzraudzības aproci. Uzbrucējs Džons un Meritu ar nazi nogalināja ieslodzīto sociālās rehabilitācijas konferencē, kas notika blakus Londonas tiltam. Pēc tam ārpusē uz tilta viņu aizturēja un atbruņoja garām gājēji. Brīdi vēlāk policija uzbrucēja nošāva. Upurs ar klusuma brīdi pieminēja arī Kembridžā, kur bojā gājušie bija absolvējuši universitāti. Piemiņas pasākumā Londonā piedalījās ārkārtas dienesta pārstāvji, iedzīvotāji, arī politiķi. Ieradās gan premjerministrs Boris Johnsons, gan galvenās opozīcijas partijas leiboristu līderis Džeremijs Korbins. Londonas mērs Sadiks Hans teica, ka Lielbritānijas galvaspilsēta sapulcējusies nepakļāvības gaisotnē, lai pateiktu, ka terorisms Londonu nekad neiebiedēs.
The best way to defeat this hatred.
Labākais veids, kā stāties pretim šim naidam, ir nevis vērsties vienam pret otru, bet koncentrēties uz vērtībām, kas mūs saista kopā. Smelties cerību no vienkāršo londoniešu un ārkārtas dienestu varonības, kas riskējot ar pašu dzīvībām metās briesmās, lai palīdzētu cilvēkiem, kurus viņi pat nepazina.
Uzbrucējam 2012. Gadā piesprieda cietumsodu par plānošanu sarīkot teroraktus Londonas centrā, tostarp spridzināt Londonas biržu un Britu parlamentu. Tomēr viņu 2018. Gada decembrī priekšlaicīgi atbrīvoja. Notikušais uzjundījis skaļas debates par likumiem un drošību, kas kļuvis par vienu no galvenajām tēmām pirms nākamnedēļ gaidāmajām Britu parlamenta ārkārtas vēlēšanām. Premjers Džonsons uzdevis drošības dienestiem pastiprināt notiesātu teroristu uzraudzību. Kas tikuši atbrīvot priekšlaicīgi. Viņš norādījis, ka tiek izskatītas 74 šādu personu lietas. Britu mediji vēsta, ka vairākas personas tuvāko dienu laikā varētu nonākt atpakaļ cietumā. Džonsons konservatīvo līderis sola stingrāku nostāju attiecībā uz ieslodzīto atbrīvošanu, ja viņa partija vēlēšanās uzvarēs un iegūs vairākumu. Premjers apsūdz opozīcijas leiboristu politiķus, ka viņi iepriekš esot pie varas īstenojuši bezatbildīgu politiku, kas pieļauj šādu ieslodzīto atbrīvošanu. Leiborists savukārt apsūdz konservatīvos, ka viņu valdīšanas laikā pēdējos gados samazināts finansējums policijai un sociālajiem dienestiem, kas apgrūtinājusi cīņu pret ekstrēmismu, bijušo ieslodzīto uzraudzīšanu un viņu reintegrēšanu sabiedrībā. Gince Moliņš, Latvijas radio.